Armoa ja rauhaa, sisaret ja veljet, Jeesuksessa Kristuksessa. Rukoillaan ennen aloittamista. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä, aamen. Pyhä Jumala, kiitos siitä suuresta etuoikeudesta, että me saamme kokoontua yhteen sinun sanasi ääreen, saamaan siitä lohdutusta, vailla pelkoa meihin kohdistuvasta väkivallasta. Me muistamme edessäsi sisariamme ja veljeämme Lähi-idässä, Intiassa, Kiinassa ja kaikkialla siellä, missä sinun pyhän nimesi tunnustaminen saa osakseen vainoa. Herra, me rukoilemme kaikkien noiden vainojen puolesta. Johdata heitä kääntymykseen pyhän sanasi ja marttyyrien todistuksen kautta. Jos se on sinun tahtosi, suo maallemme herätyksen aikoja. Sinun on kunnia ja kirkkaus iankaikkisesti. Aamen. Niille, jotka ei tunne, niin mä voisin vähän sanoa, että olen siis Kalle Pajala. Opiskelen tällä hetkellä tuolla Helsingissä toista vuotta teologiaa ja nytpä saavuin juuri äsken sieltä tuossa vartin yli 4 junalla, niin tulin tänne vähän viettelemään syyslomaa, sen mitä ehdin, 1,5 viikkoa. Mutta tänään on myös uskonpuhdistuksen muistopäivä ja tämän sunnuntain teemana on uskon perustus. Mikä on uskomme perustus? Saadaksemme tähän vastauksen, mä haluan käsitellä tässä puheessa apostoli Paavalin kirjettä roomalaisille, sen lukua 10. Koska roomalaiskirjeen 10. luku on keskellä Paavalin laajempaa opetuskokonaisuutta juutalaisen kansan ja pakanoiden välisestä suhteesta. Mä tähän alkuun tiivistän ensin tuon luvun 9 ja siirryn sitten opetuksessani eteenpäin siten, että luen aina pätkän tuosta luvusta 10 ja parhaani mukaan pyrin valottamaan jotakin Paavalin ajattelusta. Jos teillä sattuu olemaan omia raamattuja mukana, niin on hyvä siitä seurata, mutta ei haittaa, vaikka ei ole. Eli mitä Paavali on puhunut jo? Luvusta 9 alkaen hän on puhunut juutalaisen kansan ja pakanoiden välisestä suhteesta, aiheesta, joka tuottaa hänelle suurta surua. Juuri israelilaisethan Jumala oli valinnut omaisuus kansakseen, omiksi lapsikseen. Heidän kanssaan hän oli tehnyt liitot. Heille hän oli antanut lain, Jumalan palveluksen ja kaikki lupaukset. Heidän oli kantaisät ja itse Kristus lihan puolesta lähtöisin. Tämä ei ollut kuitenkaan hyödyttänyt. Suurin osa juutalaisista oli hylännyt Messiaansa. Kuinka tämä oli mahdollista? Oliko Jumalan sana rauennut tyhjiin? Oliko Jumala pettänyt lupauksensa ja hylännyt oman kansansa? Tähän kipeään kysymykseen Paavali pyrkii vastaamaan sillä ainoalla tavalla, jolla kykeni, vedoten pyhiin teksteihin, Raamatun sanaan. Iisakin ja Jaakobin saamasta Jumalan suosiosta ja vanhempien veljien, Ismailin ja Eesaun hylkäämisestä, esimerkin ottaen apostoli opettaa, että Jumalan suoma pelastus on aina perustunut häneen suvereeniin armon valintaansa. Näin myöskään roomalaiskirjeen kirjoittamisen aikoihin noin vuosien 56-58 välisenä aikana kaikki israelilaiset eivät kuuluneet tuohon tosi Israeliin. Paavali lainaa Moosesta ja hän sanoo siinä, että Jumalalla on valta pelastaa kenet tahtoo ja paaduttaa kenet tahtoo. Me ihmiset emme voi vaatia häntä tilille. Tätä Jumalan kaikkivaltioiden suurta salaisuutta Paavali havainnollistaa Jeremiaan kirjasta ottamallaan vertauksella. Niin kuin saven valaja, jolla on valta tehdä saviastioita parhaaksi katsomaansa tarkoitukseen, joko jaloa tai halpaa käyttöä varten, niin vastaavalla tavalla Jumalalla on valta osoittaa joko laupeutta tai vihaa omia saviastioitaan, maantomusta luotia ihmisiä kohtaan. salatussa viisaudessaan Jumala käyttää myös noita paatuneita ihmisiä tehdäkseen tiettäväksi oman loppumattoman kirkkautensa. Tästä esimerkkinä Paavali viittaa Faaraoon, jonka Jumala antoi paatua, ja Raamatun mukaan itse paadutti tämän, jotta kenellekään ei jäisi epäselväksi, että Israelin vapautuminen Egyptin orjuudesta ei ollut ihmisten, vaan täysin Jumalan ansiota. Nyt Jumala oli käyttänyt valtaansa pelastaa kenet hän tahtoo siten, että hän oli evankeliumin julistuksen kautta saattanut pelastukseen suuren määrän pakanoita. Hän oli vanhurskauttanut jumalattomat, ne ihmiset, jotka eivät olleet tienneet mitään ainoasta oikeasta elävästä Jumalasta, eivät olleet eläneet hänen käskyjään kunnioittaen, ne, jotka eivät olisi osanneet häntä koskaan itse etsiä. Juutalaiset, jotka puolestaan olivat tavoitelleet tuota samaa vanhurskautta, eivät olleet sitä saavuttaneet. Miksi? Nyt luen roomalaiskirjeen luvun 9 lopusta ja jatkan luvun 10 puolelle, koska tässä tämä jatkuu tällä tavalla. Eli luen 9 luvun 30 jakeesta siitä eteenpäin 10 luvun 4 jakeeseen asti. Mitä me siis sanomme, että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saavuttaneet vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta. Mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttanut. Minkä tähden? Sen tähden, ettei se tapahtunut uskosta, vaan ikään kuin teoista. Sillä he loukkaantuivat loukkauskiveen, niin kuin kirjoitettu on, katso, minä panen Sioniin loukkauskiven ja kompastuksen kallion, ja joka häneen uskoo, se ei häpeään joudu. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Juutalaiset olivat tavoitelleet vanhurskautta lakia noudattamalla. He olivat täynnä todellista kiivautta, eli intoa Jumalan puolesta, kuten Paavali vakuuttaa meille tässä kohdassa. Hän, jos kuka, tiesi tämän. Olihan hän itsekin vastaavalla tavalla kiivaillut Jumalan puolesta ennen kääntymystään. Juutalaiset olivat pyrkineet oikeaan päämäärään, mutta väärin menetelmin. He eivät olleet tavoitelleet vanhurskautta uskon kautta, vaan tekojen kautta. Juutalaisten vika oli siinä, että tavoitellessaan vanhurskauden lakia, sitä miten ihminen pelastuu, lähtivät aina liikkeelle ympärileikkauksesta, laista, teoista, mutta eivät Jumalan lupauksista ja uskosta. He luulivat voivansa saavuttaa Jumalan hyväksymisen sen kautta, mitä he itse olivat ja tekivät. Ilman Kristusta heidän intonsa muuttui aina lakihenkisyydeksi ja omavanhurskaudeksi, huolimatta siitä, etteivät he itse mieltäneet itseään lakihenkisiksi. Hengellinen ylpeys saa helposti aikaan myös hengellisen sokeuden. Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Tässä lauseessa on suuri evankeliumi. Se on se loppupäätelmä, johon vanhan testamentinsa tuntevien juutalaisten lainoppineiden olisi pitänyt tulla. Kreikan sana telos, joka tässä on käännetty sanan loppu, voi tarkoittaa myös päämäärää, huipentumaa tai täyttymystä. Kristus on lain täyttymys siinä mielessä, että hän on a. täydellisesti noudattanut lain määräyksiä sekä b. toteuttanut lain sisältämät profetiat omassa olemuksessaan ja teoissaan. Lailla on tietty rooli myös kristityn elämässä, koska pyhä henki on vapauttanut kristityn täyttämään lain moraaliset vaatimukset. Kristus on lain loppu myös siinä mielessä, että kristitty, meistä jokainen ei enää ole lain alla, koska Kristus on vapauttanut meidät lain tuomiosta, kärsimällä itse koko ihmiskunnan tuomion. Kristus ei kumoa lakia, vaan toteuttaa ja täyttää sen, kuten hän itse vuorisaarnassa meille opettaa. Täydellisen rakkauden lain vaatimus, täydellisen rakkauden lain vaatiman pyhyys ja vanhurskaus toteutuvat Kristuksessa. Roomalaiskirjasta luen eteenpäin jakeesta 5 jakeeseen 13. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas. Tai kuka astuu alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Nämä jakeet voi nopeasti luettuina vaikuttaa vähän oudoiltakin. Mutta yksinkertaistaen näissä on kyse siis siitä, että tässä Paavali vanhaa testamenttia lainaten taitavalla tavalla Paavali asettaa vastakkain kaksi erilaista vanhurskautta, josta on jo aiemmin puhunut. Elämää antavan lain vanhurskauden ja uskon vanhurskauden. Vastakkain ovat Mooses ja uskon vanhurskaus, joka puhuu Moosesta vastaan. Puhe taivaaseen nousemisesta ja syvyyteen laskeutumisesta selittyy tarkasteltaessa 5. Mooseksen kirjaa, sen luvusta 30 lainattua kohtaa, jossa puhutaan laista. Jumalan antama laki ei ollut, 5 Mooses 30:11, liian vaikea, etäinen eikä salattu. Jos laki oli jo näin lähellä ihmistä, Paavalin mukaan myös evankeliumi on lähellä jokaista. Niin kuin Mooses, joka opetti, että laista ei tarvitse sanoa tuossa samaisessa kohdassa, kuka nousee meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen meille, jotta voisimme sitä noudattaa. Vaan että se oli ihmisen suussa ja sydämessä, niin vastaavalla tavalla uuden liiton tultua voimaan, kenenkään meistä ei tarvitse lähteä hakemaan Kristusta alas taivaasta. Kristuskaan ei ole etäinen eikä salattu. Hänet opitaan tuntemaan ja hän on itse läsnä siinä evankeliumissa, jota Paavali julisti. Pelastuksen sanomaa ei tarvitse myöskään lähteä hakemaan syvyyksistä, Tuonelasta sillä meidän syntiemme vuoksi kuollut Kristus on jo sieltä korotettu. Seurakunnalla on hallussaan pääsiäisen ilosanoma kuoleman voittamisesta ja esikoisena kuolleista nousseesta Herrasta Jeesuksesta, eikä sitä tarvinnut ruveta uudelleen keksimään. Jakeessa 8 Paavali pääsee varsinaiseen päämääräänsä tässä ja selittää, miksi hän alun perinkään lainasi Moosesta. Vanhan testamentin mukaan lain piti olla ihmisen suussa ja sydämessä ja antaa lain noudattajalle elämä. 5 Moos 34:14. Se, eli laki, on aina teidän lähellänne, teidän suussanne ja sydämessänne, valmiina noudatettavaksi. Nyt Paavalin mukaan elämänantaja on toinen. Myös tämä uusi elämänantaja on ihmisten suussa ja sydämessä. Myöskään sitä ei tarvitse hakea taivaasta eikä syvyyksien pohjasta. Elämänantaja on saarnattu evankeliumi Kristuksesta. Jumalan todellinen voima, joka antaa iankaikkisen elämän. Paavali palaa tässä ajatuskulussaan jakeeseen 4, jossa puhuttiin siis siitä, kuinka Kristus on lain loppu. Kristus on lain loppu siksi, että hän antaa sen elämän, joka lain piti alun perin meille antaa. Kristus on tullut nyt lain tilalle. Koska laki oli ihmisen syntisyyden tähden voimaton synnyttämään elämää, piti löytää uusi elämänantaja. Laki pysyy hyvänä ja pyhänä, kuten Paavali aiemmin tässä kirjeessä on opettanut, mutta ihmistä se ei kykene pelastamaan. Vain Kristus pelastaa meidät. Siksi lain tehtävä nyt muuttuu. Laki tekee meidät syyllisiksi Jumalan edessä ja paljastaa synnin. Lailla on siis kauhea tehtävä. Toisessa kirjeessään korinttilaisille Paavali lausuukin laista, että sillä on kuolemaa palveleva virka. Meidän autuudeksemme Kristus täytti lain vaatimukset, kuten sanottua, ja tuli meille vanhurskaudeksi. Hän tekee tämän lahjansa avulla jokaisen uskovan pyhäksi ja viattomaksi. Kristuksen vanhurskaus luetaan meidän ansioksemme yksin kasteemme ja uskon perusteella. Jakeesta 14 eteenpäin. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet. Mutta kaikki eivät ole olleet evankeliumille kuuliaisia. Jesaja sanookin, Herra, kuka on uskonut meidän sanomamme? Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Välillä on joskus, tai olen joskus kuullut puhuttavaa ehkä hieman turhan huolettomasti siitä, että kuinka Jumalan valtakunta tai kuinka Jumala vie omaa valtakuntaansa eteenpäin meistä ihmisistä huolimatta. Näin sanominen ei sinänsä ole väärin, ja kunnia annetaan hänelle, jolle se yksin kuuluu. Asia ei Paavalin mukaan ole kuitenkaan näin yksinkertainen. Toisaalta evankeliumi ei voi levitä, ellei ole ketään, joka sitä julistaisi. Mutta toisaalta me kristityt emme saa evankeliumin julistamisen suhteen mitään aikaan ilman kolmiyhteistä Jumalaa, joka saa meissä aikaan tahtomisen ja tekemisen. Jumala siis haluaa toimia maailmassa kanssamme ja kauttamme, ei ilman meitä. Kun puhutaan evankeliumin julistamisesta, ei siis evankeliumista ja sen sisällöstä, on sielunhoidollista osata oikealla tavalla erottaa laki ja evankeliumi. Toisaalta Herran Jeesuksen käsky on mennä kaikkeen maailmaan ja tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen. Tämä on käsky, josta meidät lopulta vaaditaan tekemään tiliä. Toisaalta Jumala itse pitää huolta tehtävästään, antaa siihen tarvittavan voiman ja resurssit, ja vanhurskaan tahtonsa mukaan synnyttää uskon, kenessä haluaa ja milloin haluaa. Paavalin luettelo eri vaiheista, jotka ovat edellytyksenä sille, että minä ja sinä voimme huutaa avuksemme Herran nimeä, siis rukoilla häntä ja luottaa häneen, hänen hyvään johdatukseensa ja saada lohtua ja toivoa vaikeinakin hetkinä. Tämä alleviivaa sitä, kuinka usko ja sen syntyminen ei riipu millään tavoin meistä itsestämme. Mennäksemme aivan alkuun, kaiken perustana oli armollisen kolmiyhteisen Jumalan päätös määrätä meidät jo ennen maailman luomista olemaan osallisia pelastuksesta Kristuksen kautta, kuten Paavali kirjeessä efesolaisille puhuu. Kaikki tietävyydessään Jumala tiesi ihmisen lankeavan syntiin, ja kun oikea aika koitti, Isä lähetti poikansa, jolla oli ja on hallussaan iankaikkisen elämän sanat, ja joka itse on sana, ilmaistakseen kunniansa. Noilla sanoilla poika valtuutti apostolit, ja niin kuin Isä lähetti poikansa, niin samalla tavalla poika lähetti sanansaattajansa maailman ääriin saakka. Yhä uudelleen nuo valtuutuksen sanat ovat keskellämme Raamatussa, ja yhä uudelleen ja edelleen ne sytyttävät sydämiä sanan palvelukseen. Niin tavallisia kristittyjä kuin saarnaviran haltijoita, seurakunnan paimenia eli pastoreita. Yksin noiden armon sanojen julistaminen voi saada aikaan elävän uskon. Ja kun niin käy, me saamme riemuita. Näin oli määrätty jo ennen kuin mitään oli luotu.